Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Demarkacioni kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave, thot në Prishtinë shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Protestë në Prishtinë kundër ndalimit të Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s do t'jap shpjegim me shkrim për kontaktet me ambasadorin rus. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme dhe politika të sigurisë Federica Mogherini po qëndron sot në Prishtinë. Gjatë një konference të përbashkët për media me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ajo ka përsëritur mesazhin e Brukselit se demarkacioni me Malin e Zi mbetet kusht i pandryshueshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën. Propozimi i Komisionit Evropian ishte shumë i qartë, janë dy kushte të cilat duhet të plotësohen para se të bëhet liberalizimi i vizave, ka thënë Mogherini. Këto dy kushte janë që Kosova të përmirësoj luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ku ka përparime dhe kushti i dytë është ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Ku që nga vizita ime fundit vitin e kaluar nuk ka pasur përparime, ka thënë Mogherini. Mogherini ka takuar ndaras në Prishtinë presidentin Hashim Thaçi dhe kryetarin në kuvendit Kadri Veseli, si dhe përfaqësuesit e partive parlamentare përfshirë edhe opozitën. Po ashtu, ajo do të vizitoj edhe urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovicë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thirrur sot një protestë siç thuhet gjithpopullore për të kundërshtuar ndalimin e liderit të saj Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze. Protesta e cila është thirrur për në orën 13 është mbështetur nga të gjitha partitë opozitare. Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Më 2 mars gjykata franceze në Kolmar vendosi të shtyjë për 6 prill vendimin për Astin Haradinaj. Haradinaj ka thënë se ai është peng politik. Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim pas një mbledhje të mbajtur të premtën brëma ka vendosur se do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme të Maqedonisë që do të drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev. BDI ka kërkuar nga presidenti George Ivanov që të respektojë shumicën e re parlamentare dhe më njëherë të japë mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për formimin e qeverisë. BDI po ashtu ka thënë se platforma shqiptare nuk rënon karakterin unitar të Maqedonisë. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions do të jap një shpjegim me shkrim për kontaktet e tij me ambasadorin rus vitin e kaluar, ka thënë Departamenti i Drejtësisë. Sessions do të paraqesë shpjegimin e tij më 6 mars në Komitetin e Gjyqësisë në Senatin Amerikan, duke ju përgjigjur kështu kërkesës së anëtarëve demokratë të këtij komiteti. Sessions, ish senator nga Alabama, ka thënë më 2 mars se është takuar me ambasadorin rus në SBA. Në zyren e tij në Senat, 2 muaj para zgjedhjeve, si dhe gjatë një ngjarje me ambasador të tjerë në Konventën Kombëtare Republikane të mbajtur në muajin korrik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat të përgatitura. Mungesa e votave për ratifikimin e demarkacionit të kufirit në ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund ta çojë çështjen në gjykatën e arbitrazhit, thon deputetët dhe analistët në Prishtinë. Sipas tyre, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë do të duhej ta diskutonin edhe këtë mundësi, në mënyrë që shënimi vijës kufitare të bëhet pa tensione dhe mosmarrveshje. Ziadin Gashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vijë në shprehje si opsion real nëse Kuvendi i Kosovës dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me këtë vend. Jo vetëm opozita, por edhe një numër i konsiderueshëm i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk po e mbështesin marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është të bërë në dëm të territorit të Kosovës. Nisur nga kjo klimë jo e mirë politike e krijuar në Kuvend, nën kryetar Kryetari i këtij institucioni, Xhavit Haliti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se zgjidhja më e mirë do të ishte përmes gjykatës arbitrazhit. Ai nuk beson që insistimi i qeverisë së Kosovës për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të sjellë ndryshim në qëndrimet e deputetëve.
Qeveria mund ta sjellë atë, por unë jam skeptik që ajo si marrëveshje mund të ratifikohet për shkak se votat nuk i ka qeveria në parlament deri tash, dhe duke mos i pas votat të sillet kjo marrëveshje, atë do të provojë situatat e pakëndshme.
Çështja e demarkacionit, ka thënë tutje deputeti Xhavit Haliti, është politizuar tepër, andaj zgjidhja sipas tij duhet të gjendet jashtë kuvendit të Kosovës.
Unë mendoj politikisht, për interes të Kosovës, është që të ketë një marrëveshje me Malin e Zi dhe çështja të shkojë në arbitrazh, dhe përgjegjësit që janë për liberalizimin e vizave, qoftë Komisionin Evropian, qoftë në Parlamentin Evropian, ta shtyjnë të drejtën e kosovarëve për liberalizimin e vizave.
Në anën tjetër, edhe analisti Erben Qirezi thotë se nëse kuvendi Kosovës nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin, atëherë të dy qeveritë, ajo e Kosovës dhe e Malit të Zi, mund të dakordohen që çështja të procedohet të gjykatës së arbitrazhit.
Kjo do të thonë do të ishte zgjidhja nëse palët pro Kosova dhe Mali Zi në këtë rast nuk vendosin që me komisionet të reja, përkatësisht me komision të ri nga ana e palës kosovare, të rishikohet edhe një herë mbar procese, do të fillohet prej fillimit edhe një procedurë re për faktimin e vijës kufitare.
Ndërkohë, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se Kosova fillimisht duhet të ketë një qendrim zyrtar nëse e pranon apo jo marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, në mënyrë që më pastaj të ndiqen procedura tjera.
Në rast se deputetët paraqesin shqecimit të tyre dhe nuk pajtohen me këtë vijë kufitare, atëherë dhe votohet kundër, atëherë është mirë që Kosova zyrtarisht të shohë mundësit që të rishikoj me Malin e Zi këtë marrëveshje, duke paraqitur faktet e reja për një vijë të re kufitare.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është nënshkruar në gosht të vitit 2015 në Vjenë. Mali i Zi e ka ratifikuar këtë marrëveshje, por jo edhe Kosova. Andaj tani Prishtina mund të jetë e detyruar që t'i drejtohet sërish Podgoricës me kërkesën që të gjejë në forma tjera të zgjidhjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Importi i madh i mallrave ka vendosur Kosovën në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë politika më të favorshme fiskale për zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë. Në të kundërtën, Kosova do të vazhdojë të mbetet e varur nga produktet e importit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri tek produktet strategjike. Vlera totale në vit e mallrave të importuara në Kosovë sipas të dhënave zyrtare arrin shifrën në mbi 2.5 miliardë euro. Derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropës nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Ky debalans tregtar për ekspertin e çështjeve ekonomike Naim Gashi tregon gjendjen e rëndë të sektorit të prodhimit në vend.
Kosova është një vend i cili i importon 2.6 miliard produkte brenda viti dhe unë mendoj se këtu ka hapësirë të mëdha edhe për bizneset vendore dhe për bizneset e diasporës që të investojnë, të krijojnë prodhime dhe shërbime në mënyrë që të shkurtohet hendeku i importit të mall galopant i cili po vjen nga bota jashtme.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikës të Kosovës tregojnë se Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Shumica e këtyre produkteve të cilat importohen nga Serbia apo dhe nga shtetet tjera, thot eksperti ekonomist Naim Gashi, mund të prodhohen edhe në Kosovë dhe me një kosto më të lirë.
Për t'i krijuar ide bizneseve, unë i kisha lutur bizneset që të shkojnë në doganat e Kosovës dhe t'i marrin listat se cilat janë produktet të cilat më së shumti importohen në Kosovë dhe të investojnë në ata sektor për arsye se nëpërmes investimeve të tyre në Kosovë do të jenë më konkurrencëso produktet jashtë, për arsye se ata nuk do ta kenë kosto botën e transportit dhe do ta keni fuqi të lirë punëtore brenda tregut vendor.
Për të rritur prodhimtarinë, autoritetet e Kosovës janë në përfundim me sipër të një pakoje të re fiskale. Zyrtarë qeveritari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se me pakon e re fiskale, e cila pritet të hyjë në fuqi në muajin maj të këtij viti, procesi i zhvillimori i prodhimtarisë do të shënojë hapa pozitiv. Ata kanë thënë se Kosova ka kapacitete për të zëvendësuar disa produkte të cilat importohen dhe jo vetëm të zëvendësohen, por të krijohen edhe potenciale për pjesëmarrje në tregun ndërkombëtar ndërmjet marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se prodhuesit vendor janë të penguar nga konkurenca që vjen nga jashtë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se politikat fiskale nuk janë në favor të prodhuesve.
Qeveria vazhdon që të bën përpjekje për ndryshime kozmetike të politikave fiskale, e që këto janë të pamjaftueshme për të rritë fuqinë konkurruese të prodhuesit vendor. Prodhuesit vendor më tutje janë të sfiduar nga këto politika të këqija, nga këto politika të shtrejta fiskale, e që janë më të shtrejta në Ballkanin Perëndimor.
Importi i madh i produkteve vlerësohet si mjaft shqetësuese nga ekspertë fushës dhe përfaqësues të bizneseve, pasi që po shkakton përveç tjerash edhe largimin e parasë së gatshme nga tregu i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sëmundja e tuberkulozit ende konsiderohet me rrezik. Janë mbi 700 persona të prekur me këtë sëmundje, duke bërë që Kosova të jetë para në rajon dhe Evropë me këtë shifër pacientësh. Profesionistë shëndetësor thonë se shkaktarët që çojnë të sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin dhe kushtet e jetesës. Holësiti sjell Ariana Kasapolli.
Të paktën 700 persona në Kosovë janë të prekur nga tuberkulozi, duke bërë vendin më të prekur nga kjo sëmundje në mesin e shteteve të rajon. Dhe në Evropë, institucionet shëndetësore në Kosovë thonë se zona më e prekur me tuberkulozë është Prishtina, për shkak të numrit të madh të banorëve, ndërkohë që sëmundja është shtrirë edhe në komunën e Podujevës, Lipjanit, në Ferizaj dhe Kaçanek. Ata thonë se shkaktarët që çojnë tek sëmundja e tuberkulozit ndërlidhen me mjedisin, zhvillimin ekonomik dhe sidomos me kushtet dhe rrethanat e jetesës në Kosovë. Rukije Mehmeti, pulmologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është shqetësues numri i madh i të prekurve me tuberkulozë.
Po, duke pasur parasysh që Kosova ende i takon vendeve mesatarisht të zhvilluara, që do të thotë Varfëria dhe më tepër edhe Matutje dominon në Kosovë, po megjithatë, keqja e kësaj është se prek moshën më trepri 15 deri në 34 vjet.
Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se po përcillet vazhdimisht situata epidemiologjike dhe tuberkulozi është vënë me theks të veçantë e prioritet të lartë. Sipas drejtuesve të institutit, po bëhen përpjekje për ta mbajtur nën kontroll sëmundjen dhe për ta luftuar atë. Në anën tjetër, Majlinda Gjocaj, menaxhere kombëtare për tuberkulozë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ndonse numri i të prekurve me sëmundjen e tuberkulozit ndër vite po shënon rënje, prap numri të prekurve mbetet i lartë krahasuar me vendet e rajonit dhe Evropën.
E tuberkulozi si gjitha sëmundjet e tjera ngjitet se ka një veçanti që ngjitet përmes rrugëve të ajrit. Kjo nuk kupton që është vështirë edhe me u eliminu. Ne në Kosovë kemi mrrit vetëm me ul numrin e pacientëve me tuberkulozë. Krahasuar me vitin e kaluar, për vitin 2016 rezultojnë rreth 60 raste më pak me tuberkulozë krahasuar me vitet e tjera. Të thonë të tuberkulozi është në zbritje sipër. Për vitin 2016, numri total i rasteve është 717 raste.
Ko më parë, ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës, Imet Rahmani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se patologjia e sëmundjes së tuberkulozit në Kosovë në krahasim me rajonin ende është shumë e shprehur, por që zotuar për përkrajen e punës së profesionistëve shëndetësor dhe blerjen e barnave të nevojshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Demarkacioni kushti pa ndryshuar për liberalizimin e vizave, thot në Prishtinë shefja për politikë të jashtme e BE-s Federica Mogherini. Protestë në Prishtinë kundër ndalimit të Ramush Haradinajt nga autoritetet franceze. Prokurori përgjithshëm i SBA-s do t'jap shpjegim me shkrim për kontaktet me ambasadorin rus. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës në faqen tonë në internet europaelir.org i gjeni lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Aty mund të gjeni edhe video nga vizita në Prishtinë e shefës së BE-s Federica Mogherini. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru të gjofshim.